Ceļš uz Daugavas mežniecību cūku ģimenei pirmspusdienā sākās Lieda Gīlā 12, no kurienes pašvaldībā tika saņemts kārtējs zvans par cūkām mājas pagalmā. Ap martu dzimušos veselīgos sivēnus pastaigā bija izvedušas divas sivēnu mātes, stāsta cūku sagūstīšanas procesa vadītājs mednieks Kaspars Šujkovskis.
Viena māte ir apmēram 3 gadu veca, viena ir 2 gadu veca, ļoti veselīgas, labā kondīcijā, sivēni ir lieli. Pietiekos, ka redzēt agresīvi un atraktīvi.
Tiklīdz mežā tika atvērts krātiņš, cūkas gan kļuva mierīgas. Pirmie būri pameta sivēni, kas pēc pusotru stundu garā ceļa tūdaļ izmanto iespēju izvārtīties meža ceļa dubļos. Pēc mirkļa bailes un agresīvi pret veldzi peļķēs nomainīja arī abas cūku mātes. Taču mednieks Šujkovskis uzsver, 5 gados cūkas nekontrolēti savairojušās, īpaši mežciemā un pie Ķīša zera. Barības bāze ierobežota, tāpēc dzīvnieki ir īpaši neprognozējami.
Tādām vairumam tur nav ko ēst, kamēr tas cūks bija 10, viņš jau sev neparādīja, bet tikai viņš paliek. 50, varbūt, ka pat vēl vairāk, jā. Viņām nav ko ēst tur, nav vienkārši barības bāze. Nu, jebkurš savais dzīvnieks iebāziet tur pirks, tas pirks jums pussekundes laikā pazudīs. Viņi nebūs vairāk. Viņš ir bīstams, arī tas pats bebis.
Šonedēļ Rīgas doma plāno slēgt līgumu ar pierīgas mednieku klubu, kas apņēmies cūkas izķert un pārvietot ārpus Rīgas. Mednieks Šujkovskis domā, ka līdz janvāra beigām aizvāks ap 90% cūku. Domē tas varētu izmaksāt ap 4000 eiro. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.